Yle Areena.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Uudenlaiset taidegalleriat avaavat visuaalisuuden kautta nykytaiteilijoiden ajattelua maailmastamme. Mitkä teemat näkyvät kuvataiteessa nyt ja mistä suuntaukset kertovat? Mikä on perinteisen maalaustaiteen asema? Millaista taidetta galleristit päättävät tuoda esiin ja miksi? Millainen on galleristien valta taiteen esiin nostamisessa? Ja mitkä uudet taiteelliset ilmaisut näkyvät gallerioissa? Ja miten luoda taiteellinen ura? Ja vieraina täällä studiossa ovat galleristit Laura Köönikkä, Frey Forsblom ja galleristit ry:n puheenjohtaja Marika Sibakov-Uravirta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
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 Uudenlaiset taidegalleriat antavat nykytaiteelle suuremmat tilat ja kävijälle pidempää aikaa tutustua taiteeseen. Taidegalleria on kävijälle ilmainen, mutta kuitenkin taidemyyntiin tarkoitettu tila. Laura Köönikkä, sinulla on taidemuseotausta. Olet toiminut kuraattorina Venetsian Biennaalissa ja kouluttauduit ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Tänään valmennat ja autat taiteilijoita. Miten kuvailisit taidemuseon ja gallerian eroa taiteilijan näkökulmasta?
No, erot on varmaan nykyään aika häilyviäkin välillä voi olla, että taidemuseoitahan on niin paljon erilaisia, että voi olla niin kuin, että kun Suomessakin gallerioilla on niin ammattimainen ote tekemiseen tai ammatillinen ote siis tekemiseen, niin museoiden ja gallerioiden välissä voi olla hyvinkin vähän niin kuin eroja, mutta taidemuseoissa tietenkin näyttelyohjelmaa tehdään paljon pidemmälle ja hitaammin ja ehkä myös perehdytään pedagogiseen ohjelmaan ja muunlaiseen yhteistyöhön taiteilijan kanssa kuin kaikissa gallerioissa.
Entä sitten, mikä ero on taidemuseon gallerian välillä, jos ajatellaan taiteesta kiinnostuneen näkökulmaa?
No siis mun mielestä on galleriat aivan upea mahdollisuus tutustua taiteeseen, koska niissä ei peritä tietenkään pääsymaksuja. Että meilläkin on museoita, joissa on aika tuntuvakin lippuhinta voi olla, mikä voi olla kynnyskysymys joillekin ihmisille mennä taidemuseoon, mutta paljon avoimien ovien päiviä myös museoissa, että tavallaan niin kuin yleisöllä on niin kuin suuremmoinen mahdollisuus nähdä taidetta sekä gallerioissa että museoissa, että museoissa ehkä sit se vierailu voi olla vähän pidempi kuin gallerioiden näyttelytilat ehkä on pienemmät tai näyttely voi olla eri tavalla rakennettu.
Sitten kysyn teiltä kaikilta, millä tavalla taidegalleriat kilpailevat taidemuseoiden kanssa? Frey Forsblom.
Jaa, no mä en haluaisi sellaista niin kuin asetelmaa edes laittaa, että me kilpailtaisiin siitä ennemminkin niin kuin ollaan samalla kentällä ja tarjotaan elämyksiä ihmisille ja koitetaan kasvattaa kaikki, saada niin kuin enemmän ihmisiä käymään näyttelyissä, että en ehkä lähtisi niin kuin kilpailemaan, kilpailuasetusta tekemään siihen.
Entäs Marika Sibakov, Uravirta?
Joo, yhdyn tähän ei kilpailevaan asemaan. Eli kyllä mä sanon, että, tai koen itse myös näin, että me galleriat voidaan sitten ehkä esittää myös semmoista taidetta, mitä museoihin ei ihan heti tule. Eli sitten me ollaan tavallaan semmoinen pieni ovi taiteilijoille, jotka haluaa sinne taiteilijaksi ja haluaa museonäyttelyitä. Että se on aika harva, joka ensimmäistä näyttelyä suoraan museossa pitää. Että kyllä ne galleriat on tavallaan semmoinen ikkuna sinne taiteeseen ja taiteen maailmaan.
Voiko ajatella tosiaan, että niin kuin taidelaboratorio, galleria on taidelaboratorio?
No vaikka niin. Ei ehkä. No tavallaan semmoinen vähän kokeellinen alusta kyllä, joo.
Millaista taidetta sitten galleristit päättävät tuoda esiin ja miksi?
No meillä on siis Suomessa kuitenkin aika laaja semmoinen galleriakenttä. Meillä on hirveästi erityyppisiä toimijoita. Ja ne painottuu sitten kukakin galleria mihinkin ja on valinnut oman linjansa. Eli siinä mielessä varmaan kysymyksen hienosti unohtaen jo, niin siinä mielessä varmasti ollaan niin kuin, mikä se kysymys nyt oli niin kuin tässä.
Millaista taidetta galleristit päättävät tuoda esiin ja miksi?
Niin just, no niin, no siis, joo, eli kyllä meillä niin kuin varmaan jokaisen gallerian oma linja sitten valitsee ne taiteet ja minkälaisen taiteilijan ja taideskenen haluaa sitten yleisölleen esittää, eli siinä mielessä se on varmaan se.
Joo, mitä te haluatteko kommentoida tähän?
Niin, siis ei ole varmaan mitään yhtä linjaa, mitä galleriat valitsisi, vaan meillä on niin monenlaisia erilaisia gallerioita Helsingissäkin ja Suomessa ympäriinsä, että paljon vaikuttaa paikalliset toimijat, järjestöt, yhdistykset, liitot, jäsenistöt ja sitten on tietenkin kaupalliset toimijat, jotka varmaan haluaa eniten miettiä myös niitä kaupallisia mahdollisuuksia, eli niiden teosten oikeasti myyntiä sieltä galleriasta ulos ja näin, niin on monta erilaista tavallaan niin kuin harmaan sävyä, miksi jotain taiteilijoita valitaan gallerioihin.
Niin, ja ehkä nimenomaan siellä kaupallisissa yksityisissä gallerioissa, niin se henki löytyy tietysti siihen galleristiin ja siihen hänen henkilökohtaiseen visioonsa ja hänen niin kuin mieltymyksiin, että menee hyvin pitkälle sitä kautta.
Eli yleisö oppii tuntemaan tietyn gallerian linjan tai tyylin, onko näin?
No hyvin pitkälle kyllä, joo, niin kuin kyllä. Pitkässä juoksussa, joo, kyllä.
Nyt puhumme pääkaupunkiseudun gallerioista, mutta myös voidaan puhua koko Suomen gallerioista. Millä tavalla sitten galleriakenttä rakentuu tällä hetkellä?
No varmasti se on niin kuin tämmöinen. No galleriat nyt yleensä siis, niin kuin puhuttiin näistä, että jokaisella on oma linja ja sitä kautta rakennetaan sitä omaa pohjaa ja lähdetään tekemään. Eli sanoisin, että jokaisella kun on tämä oma linja, niin sitä ehkä lähdetään rakentamaan omalla niin kuin tyylillään. Että ei mene nyt siihen mitään varsinaisia sääntöjä ole, että kuinka näitä tehdään, mutta pyritään siihen, että meillä olisi vähän yhteisiä pelisääntöjä ja kun edustan galleristit ry:tä, niin sitä kautta juurikin. Että ei meillä nyt varsinaisia sääntöjä siihen ole, että kuinka sinä sen rakennat. Toki saat sen ihan itse sun linjasi valita tai teidän linjanne valita. Että.
Onko tällä hetkellä joku tietty kaupunki, jolla on vilkas galleriaelämä?
No varmasti Helsinki yksi, Turku toinen. Oulussa on nyt varmasti tänä vuonna hyvä pöhinä sitten, kun on kulttuurikaupunkina.
Mitkä uudet taiteelliset ilmaisut näkyvät gallerioissa? Jos ajatellaan, että galleria on se ensiaskel taiteilijalle.
No, toi on vähän sellainen niin kuin kysymys, mihin niin kuin mä sanoisin, että totta kai tämä varmaan niin kuin moni kokee digitaalisen ilmaisuuden esimerkiksi uutena, mutta sitä kuitenkin on ollut jo olemassa vuosikausia. Mutta sanotaan, että kun mä en esimerkiksi itse en juokse ja mieti mitään sen enempää trendejä, vaan esittelen oman niin kuin, ajatukseni ja sen mukaan, minkä teen ohjelmistoa, en mieti millään tavalla, niin kuin, mikä olisi muodikasta tai olisiko joku juttu tulevaa, vaan ehkä enemmänkin, että on se sitten mikä se media tahansa, niin se tekijä on sen ajankohtainen jollain tavalla sillä hetkellä.
Laura Könikkä.
Niin mikä se kysymys oli, että niistä uusista muodoista vai?
Kyllä.
Niin musta tuntuu, että ainahan on niin kuin ilmassa sitä, että tulee jotain uusia ja kokeellisia muotoja. Eri medioiden muotoja ja installaatioiden ja muiden niin kuin, käytetään eri materiaaleja ja tehdään erilaisia teoksia ja tutkitaan eri aiheita, mutta ei ole sellaista, niin kuin, en ehkä ole se oikea henkilö edes vastaamaan siihen, että mitkä olisi ne uusimmat trendit, mitkä niin kuin, gallerioissa nyt näkyy, koska kuitenkin, jos nyt katsoo vaikka Helsingin galleriatarjontaa, niin siellä on aika perinteiset maalokuvamaalaus, mitkä nyt ensimmäisenä itse ainakin nousee suurimpana ikään kuin muotona esille.
Niin. Että no ehkä tämmöistä
varmaan. Aika klassiset on niin, ne, niin kuin ne mediat, mitä me nähdään niin tuolla galleriakentällä.
Kuvanveisto, sen eri materiaalit, niin kivi, puu, aivan niin kuin niin nämä.
No ehkä nyt tämmöisiä niin uusia nousevia trendejä, en mä tiedä onko se nyt trendejä, mutta tulevia on siis nimenomaan nämä 3D ja AI-taiteet ja tällaiset, mitä niin kuin nyt vielä sitten vähän harjoitellaan ja mediataide yleisesti.
Niin ja kyllähän tekstiili ja keramiikka on viime vuosina tällainen käsityöläisyys, niin se on ollut iso trendi nykytaiteessa, että sitä on nähty paljon eri gallerioissa, eri näyttelyissä. Että.
Slow Art Gallery on uuden tyyppinen galleria, joka poikkeaa perinteisestä galleriatoiminnasta keskittymällä laajempaan taiteilijayhteistyöhön. Mitä se tarkoittaa taiteilijan kannalta? Laura Köönikkä.
Joo, Slow Art Galleria on tällainen idea, joka syntyi tämän uuden toimitilan myötä, mikä tuli meidän toimistoksi. Ja, taiteilijan myötä se tarkoittaa sitä, että taiteilijan kanssa itse asiassa meillä on niin kuin avoin haku ja taiteilijat itsekin on sanoneet, että he haluavat päästä tekemään yhteistyötä minun kanssani ja myös niin kuin keskustelemaan sellaisista niin kuin uran muista asioista. Että meillä on nyt vaikka Freyn kanssa ihan erilainen linja, että tavallaan meillä on niin kuin näyttely tietenkin esillä ja näyttely on esimerkiksi tänään on aveist kello 17, tervetuloa kaikki, mutta me voidaan keskustella niin kuin taiteilijan kanssa jostain ihan muusta myös uraan liittyvistä asioista sitten näyttelyyhteistyön puitteissa ja käydään vaikka läpi tekstejä, näyttelykonseptin suunnittelua, jota ihan mikä ei liity tavallaan siihen näyttelyynkään suoranaisesti, mikä on esillä. Että se on tämmöinen niin kuin yhteistyö ja se tulee siitä, että mulla on ollut pitkään taiteilijan mentorointiohjelma ja kun löysin nämä uudet toimitilat, niin ajattelin, että se olisi hieno myös yhdistää jotenkin taiteilijoille mahdollisuus saada teoksia esiin tällaiseen toimitilakotimaiseen ympäristöön, missä on paljon huoneita ja paljon pinta-alaa ja sitten ne on myös kuratoituja ne näyttelyt, että ne ei ole yksityisnäyttelyitä. Niin se on tällainen konsepti.
Slow Art Gallerissa tosiaan tuodaan näyttelyn taiteilijoita esille monimediaisesti ja taideteokset ovat esillä pitkään, 3 kuukautta.
Joo, suurin piirtein noin 3 kuukautta ja meillä on tosi tärkeää, että meidän valokuvaajat Ninni West ja Aino Rooman ottaa siis taiteilijoista yksilökuvia ja yhteiskuvia ja heitä haastatellaan ja käydään sellaista dialogia ja yritetään tuoda niin kuin tekijää tavallaan teosten takaa esille, että Suomessakin on paljon taiteilijoita, joiden kasvoja esimerkiksi itse en ole koskaan nähnyt missään kanavassa, enkä edes kasvoilta varmaan tunnistaisi, niin tässä on niin kuin vähän sellaista tuttuuden hakua myös taiteilijoille, että tullaan rohkeasti esille, koska kuitenkin niin kuin ihminen siellä takana kiinnostaa isoja yleisöjä ja taiteenkeräilijöitä ja taiteilijalle itselle on tärkeää myös tämmöinen dialogisuus.
Vuoden aikana tosiaan teidän galleriassa esitellään vain 4 näyttelyä ja pitkällä näyttelyajalla on varmasti puolensa. Galleristi voi järjestää oheisohjelmaa, erilaisten yleisöjen kohtaamista tässä tilassa. Miten tämä konsepti syntyi?
No se tuli ihan mun omana tällaisena ideana, että se on ollut mulle sellainen vähän ehkä salainenkin haave, itsellenikin salainen haave, että mulla olisi joku tällainen tila, missä voisi olla näyttelyprojekteja, koska mulla on se vahva museotausta ja kaipaan välillä, varsinkin kun olin freelancer-kuraattorina, niin en kohdannut mitään yleisöjä useinkaan näyttelyissä, koska kävin vaan tekemässä näyttelyn ja lähdin pois. Niin tässä on niin kuin päässyt oikeasti tapaamaan myös ihmisiä ja se on ollut tosi ainutlaatuista itselleni, että helsinkiläiset on löytäneet sinne ja toi sijainti on tosi hyvä tuolla Lullanlinnassa, koska ihmisiä kiinnostaa myös ne rakennukset ja sisäpihat ja taide ja kaikki tällainen. Niin siinä on niin kuin monta asiaa sattunut hyvin kohdalleen, voisi sanoa näin.
Ja tosiaan tänään avautuu 2 naistaiteilijan näyttely. Keitä he ovat?
Katja Härkki ja Leena Vainio. Molemmat upeita naismaalareita, taiteilijoita ja heidän teoksistaan tuli kyllä tosi hieno kokonaisuus, vaikka nyt itse sanonkin tässä. Ja heillä on tosi tällainen omakohtainen, mutta jotenkin hieno sellainen kerroksellinen ja aika ehkä raadollinenkin tapa kuvata myös niin kuin ihmisyyttä ja ihmisten suhteita ja sellainen sopii hyvin teokset yhteen.
Mikä on sitten naistaiteilijoiden asema Suomessa?
Joo, paljonko meillä on tässä aikaa? No, tämä on nyt tietenkin ihan täysin. Minä en ole naistaiteilija ja minä en ole myöskään sosiologi, mutta tämä on ihan mun oma ajatus. Mä oon paljon tehnyt töitä naisten ja miesten kanssa ja aina koen, että meillä on niin kuin valtava joukko naistaiteilijoita, jotka ei saa sitä museonäyttelyä pitkien galleriaa. Näyttelyjaksojenkaan jälkeen, että heillä on ollut vaikka lukuisia näyttelyitä pienemmissä gallerioissa ja pienemmissä näyttelytiloissa, mutta sitten museon ovet ei ehkä aukea, niin mun mielestä meillä on, niin kuin, meillä on edelleen sellaista vähän ehkä sukupuolittunutta tiettyä ääntä kentällä ja se on tietenkin valitettavaa ja näin, että jotenkin itse näkee, että suomalainen nykytaide on hyvin vahvasti naistaiteilijoiden harteilla edelleen. Ja varsinkin nimenomaan teoksia tuottavana niin kuin tekijänä. Että paljon taiteilijat tekee teoksia, mutta en mä tiedä, onko tämä sukupuolikysymys koskaan sellainen, että voisi sanoa, että tilanne on todella hyvä ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja sukupuolesta riippumatta, niin tämä on nyt ihan mun subjektiivinen mielipide, että aina voisi paremmin mennä kaikki asiat.
Miten kuvailisit suomalaista vahvaa naistaiteilijaa?
No täysin ilmiömäinen ilmestys, että kyllä mä oon itse kohdannut lukuisia naistaiteilijoita, jotka on niin kuin, olisivat oman elämänkerran arvoisia, että uskomattomia tarinoita, uskomattomia elämiä, valtavia niin kuin uhrauksia, perheitä, eroja, sairauksia, matkoja, kokemuksia, näyttelyitä, teoksia, opettaneet valtavasti taiteilijoita. Siis aivan mieletön. Mun mielestä sille pitäisi saada joku oma naistaiteilijoiden merkkipäivä, vaikka me vuosikalenteriin tai joku tällainen. Että kyllä meillä on niin kuin valtavasti sellaisia upeita naistaiteilijoita, jotka toivon mukaan löydetään ja pidetään tuolla näyttelyissä esillä, vaikka museoissakin.
Voitko mainita joitakin, joita toivoisit, että pääsisivät taidemuseoon?
No tosi moni on kyllä pitänyt näyttelyitä museoissa naistaiteilijoista, joita tulee mieleen, mutta että kyllä mä niin kuin aina jotenkin itse toivoisin, että ne naistaiteilijat, jotka nyt vaikka tai niin kuin naisille toivoisin myös paljon rohkeutta, että he itse tekisivät niitä näyttelyehdotuksia myös museoille ja isompia konsepteja, isompia ehdotuksia, isompia projekteja, enemmän yhteistyötä. Että ehkä se on semmoinen, että avun vastaanottaminen on myös taito ja sitä tietenkin toivoisin kaikille, ketkä toimii vaikka kulttuurialalla, että ei jäisi yksin tekemään sukupuolesta riippumatta. Niin mutta en osaa kyllä nyt heti sanoa mitään nimeä, koska pää lyö tyhjää tällä hetkellä tästä.
Haluatko Marika Sibakov-Uravirta liittyä tähän naistaiteilijoiden asemaan?
No en mäkään nyt varsinaisesti halua nostaa ketään erityisesti, mutta juurikin kaikille naisille voin kyllä lähettää ihan terveisiä. Että just tätä, mistä Laura sanoi, että siinä on tietenkin myös se sun oma rooli on isossa asemassa, että kuinka sä itsesi tuot esille. Eli siinä on vähän semmoinen 50-50 tilanne aina, kun lähdetään naistaiteilijoiden kanssa tekemään, että kyllä siltä tarvitaan se 50% ja sitten galleristi voi antaa 50% ja sitten sitä kautta ehkä saadaan joku näkyvyys tai sitten ei saada, mutta kaikille terveisiä, ei muuta kuin tulta vasten.
Frey Forsblom.
Niin, en mä tiedä, mun mielestä meillä on ollut vuosien saatossa, niin meillä on ollut hyvinkin vahvoja näistä taiteilijoita ja edelleen tällä hetkellä ja unohtamatta yhtä meidän suurin mestari Leena Luostarista, joka oli aivan uskomaton persona, käsittämätön maalari, että suuri esikuva monelle tämän päivän tekijälle.
Hmm. Nyt menemme Frej Forsblom sinun galleriasi. Helsinkiin on viime vuoden lopussa siirtynyt tai laajentanut kansainvälinen magazine Contemporary Galleria. Toisen polven galleristi Frej Forsblom luotsaa tätä galleriaa, jonka tavoitteena on tuoda kansainvälisiä taiteilijoita suomalaisten rinnalle. Ja olet esimerkiksi tänään lähdössä Singaporeen taidemessuille.
Joo, kyllä.
Uuden näyttelyn supertähti tosiaan tulee Tanskasta ja hän on itse oppinut Jack Kabangu, joka on 4 vuodessa valloittanut maailman taidemarkkinoita. Miten kuvailisit hänen taidettaan? Hänenkin taidettaan tulossa mukaan sinne Singaporeen.
Joo, kyllä saatiin yksi teos Jackilta myös sinne Singaporen messulle. Jack on hyvin niin kuin tunnistettava tekijä. Hänen rastapäiset naamansahan ovat hyvinkin ikonisia ja hänellä on sellainen hyvin omalainen tyylinsä ja teokset on tosi kerroksellisia. Siellä on lukemattomia maalauksia alla, että hän on todellinen niin kuin ylimaalari. Työt saattavat parikin vuotta olla siellä studiolla, että vaikka hänen uraansa on tavallaan niin kuin se on julkisuudessa ollut se 4 vuotta, niin kyllä hän vähän pidempään sitten maalannut, että sanotaan, että 4 vuotta hän niin sanotusti uskaltautui tulla julkisuuteen.
Kabangu kertoi, että hän ei liikaa mieti työtä tehdessään. Ajatuksen ja luovuuden pitää pysyä liikkeessä. Hän haluaa myös luoda erilaisia kerrostumia, mistä jo puhuit, ja virheitä myös näihin teoksiin. Että näihin uusiin maalauksiin luodaan jo ajan patina valmiiksi. Mistä tämä kertoo?
No joo, se kertoo just siitä nimenomaan, että se on niin kuin tosi pitkä se työstäminen, että joku tai monikin taiteilija saattaa tehdä, riippuu tietysti jotkut on nopeampia kuin toiset, mutta muutamassa kuukaudessa näyttely, niin tavallaan vaikka Jack tekee myös paljon töitä, mutta sanotaan, että hän tekee vaan se prosessi per maalaus kestää huomattavasti kauemmin.
Kabangu kertoi minulle siellä näyttelyn avajaisissa, että hän ennen taiteilijaksi ryhtymistä teki töitä kehitysvammaisten kanssa. Miten hän sitten löysi tiensä menestyväksi kuvataiteilijaksi?
No vähän sattumusten kautta, että hän on aina ollut tehnyt käsillään paljon ja sitten myös maalasi mutta se oli hyvin pitkälle niin kuin ihan omaksi iloksi alussa kun sitten hänen silloinen tyttöystävänsä ehdotti hänelle, että hänen pitäisi näitä vähän näyttää muuallekin ja Instagramin kautta se sitten repesi ihan täysin. Että.
Miten sinä onnistuit saamaan Kabangun Helsinkiin?
No se oli useamman vuoden, melkein sieltä hänen uran halusta asti yritin häntä jo tavoitella. Ensin aloitettiin parissa ryhmänäyttelyssä ja sitten oli myös parilla messulla mukana. Ja nyt sitten Helsingin gallerian myötä niin lähestyn häntä sitten uudestaan yksityisnäyttelyllä. Ja kun hän näki sitten ton Helsingin tilat, niin sitten halusi sopia mun kanssa näyttelyä tässä ollaan.
Täytyy tuosta tilasta vielä sanoa, että teillä on erittäin korkeat tilat. Entinen Valilan konepajan yksi rakennuksista 1800-luvun lopulta. Eli tämä on aika harvinainen tämä teidän tilanne.
No joo, eikä se millään tavalla ollut edes markkinoillakaan. Että se on täysin niin kuin sattumaa. Tai siis ajattelin vaan kysyä, että oliko heillä mitään vapaana. Ja se olin siellä katsomassa ihan toisenlaista tilaa ensin, kunnes sitten samalla näin tämän ja totesin, että silloin, tai että se on se. Ei ollut vaihtoehtoja enää sen jälkeen.
Joo, tämä on tosiaan 1800-luvun lopun tiilirakennus, jossa on erittäin korkeat tilat. Vaatiiko tämä tila isoja taideteoksia? Vaikuttaako tämä siihen, että suositte suuria teoksia?
No, totta kai se tila on sellainen, että se mahdollistaa hyvinkin niin kuin suuria teoksia näyttää, mutta ei se mikään, niin kuin välttämättömyys ole mitenkään. Kaikkea riippuu taiteilijasta ja teoksista ja ripustuksesta, että kyllä isossa tilassa joskus voi pienetkin olla, pienetkin teoksia toimii oikein hyvin. Että.
Olet tehnyt aikoinaan yhteistyötä isäsi galleristi Kai Forsblomin kanssa. Mitä opit niistä ajoista?
No paljonkin. Onhan nyt selvä asia. Kasvanut koko ikäni siinä seuraamalla hänen työtään ja uraa ja sitten vielä vuosia työskennelty samassa galleriassa niin yli 10 vuotta, niin totta kai paljon. Siis eihän sitä pysty mittaamaan.
Oliko sinulla joku erityistehtävä?
Silloin kun työskenneltiin yhdessä. Lähtökohtaisesti ehkä mä olin keskittynyt niin kuin oman ikäpolven tekijöihin ja sitten, sitten aika pitkälle sitten vastasin noista ulkomaan toiminnoista ja messuista ja näin poispäin.
Vielä menemme takaisin taidegallerioihin noin yleisesti. Galleristi ry:n puheenjohtaja Marika Sibakov-Uravirta, miten kuvailisit suomalaista taidegalleriakenttää?
No, meillä on oikeasti aika mielenkiintoinen. Meillä on siis todella paljon erityyppisiä toimijoita. Et meillä on niin kun yhdistyspohjaisia gallerioita ja sitten osuuskuntia ja sitten nimenomaan ihan yksityisiä. Sitten on niin kun säätiöiden alla toimivia. Et meillä on siinä mielessä aika rikas niin kun galleriakenttä. Ja meidän jäseninä muun muassa näitä kaiken tyyppisiä. Niin siinä mielessä on ollut tosi kiva tutustua erilaisiin toimintamalleihin. Eli se on myös semmoinen niin kuin yksi osa sitä, että me pystytään tavallaan olla niin kuin ajan hengessä kiinni, että kellä on minkäkinlaista, niin ollaan sitten tietoisia toistemme toiminnasta ja pystytään sitä kautta ehkä tukemaan toisiamme ja toistemme toimintaa.
Ja mikä on Galleristi ry:n tehtävä?
No, meillä on siis ihan selkeät tämmöiset eettiset toimintamallit, joilla me sitten joita me sitten niin kuin käsitellään kokouksissa ja muuta, ja sitten tietenkin yhdistyksellä on niin kuin mahdollisuus antaa neuvoa. Me kuulutaan muun muassa Euroopan galleristeihin, eli tämmöisen tai se on niin kuin kansainvälinen galleria-liitto, joka toimii tällä hetkellä muistaakseni Brysselissä, eli sitten heidän kanssa kokoustetaan ja käydään kulttuuripoliittisia, taidepoliittisia asioita ja alveja ja tämmöisiä. Ja verrataan sitten meidän erilaisia maiden välisiä toimintamalleja ja mahdollisuuksia, ja sitä kautta pystytään sitten täällä Suomessa myös esittämään, niin kuin, että mitä muitakin vaihtoehtoja voi olla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme uuden tyyppisistä gallerioista ja siitä, mitkä tyylit näkyvät tänään kuvataiteessa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat galleristit Laura Köönikkä, Frey Forsblom ja Galleristit ry:n puheenjohtaja Marika Sibakov-Uravirta. Jos katsomme esimerkiksi Turkua galleriakaupunkina, millainen se on, Frey Forsblom, verrattuna Helsinkiin?
No, onhan se ihan mielenkiintoinen gallerikaupunki, mutta onhan se nyt selvä asia, että se on huomattavasti pienempi. Se on kaupunkina pienempi ja sitten totta kai galleriakenttä. Siellä on siis nyt enää yksi yksityinen galleria, että nyt me keskitytään nyt Helsinkiin, niin sitten sen lisäksi enää vaan sitten yksityisen lisäksi näitä yhdistysten gallerioita, että totta kai se on paljon pienempi, mutta mielenkiintoinen sekin.
Entäs Tampere?
No joo, Tampere on varmaan vähän samaa sorttia kuin Turkukin, eli kyllä sielläkin niitä toimijoita on, mutta toki me ollaan tänne Helsinkiin niin kuin pääkaupunkiseudulle painotettu selvästi, koska täällähän sitä ihmismassaa on, niin täällähän on järkevä toimija, eli yleisö löytää.
Mitkä ovat gallerioiden tämänhetkiset haasteet?
No varmaan kaiken maailman rahoitusmallit on varmaan kaikilla tällä hetkellä se ongelma, mutta haasteita on. Siis lähtökohtaisesti meidän toimintaan yleisesti vaikuttaa ihan yleinen maailman meininki, että jos maailmassa menee huonosti, niin kyllä se sitten vaikuttaa totta kai meilläkin. Mutta siinä mielessä haasteet on aina tehty voitettaviksi, eli en mä niin kuin ajattele sillä lailla, että se olisi haastavaa. Siinä on omat haasteensa, mutta niin on kaikessa muussakin. Että.
Free Forsblom.
Se on hyvä asenne.
Niin.
Pitää olla.
Kyllä.
Totta kai kaikki vaikuttaa kaikkeen ja se, että tästä nyt on jonkun verran puhuttu todella viime aikoina. Mutta täytyy muistaa, että ei se millään alalla se kauppa on mennyt nollaan. Että kyllä tämä maailma edelleen pyörii. Ja kyllä meidän täytyy tehdä asioita, että myös jatkossa niin, että se pyörii jatkossakin. Että tässä täytyy tehdä vaan kahta enemmän töitä.
Mitä se tarkoittaa nimenomaan galleriatoiminnassa tämä kahta kertaa enemmän töitä?
No se on ehkä konkreettisena siinä, että pitää ehkä keksiä tapoja, uusia tapoja lähestyä uusia kohderyhmiä ja meidän pitää olla ehkä vähän niin kuin ihmisillä päätöksenteko ottaa vähän kauemmin tänä päivänä, niin meidän pitää olla aktiivisia myöskin siinä suhteessa sitten, että aktiivisuutta, uusia visioita koko ajan pitää miettiä.
Miksi kynnys ostaa taidetta on jollekin ihmisille korkea tänään, Laura Könnekkä?
No taloudelliset kysymykset tietenkin. Ihmiset priorisoi ne perustarpeet, kuten ruoan ja asumisen. Ja ehkä myös semmoinen, mikä jos ei rahasta puhuta, niin myös sellaisen, minkä on huomannut, niin kun, että ihmiset myös ehkä pelkää ehkä tehdä päätöksiä. Siis, että olenko minä tämä ihminen, jolla on tällainen teos. Onko tämä minua? Onko tämä osa minun estetiikkaa ja haluanko kotiin just jotain tällaista? Et se on ollut tosi kiinnostavaa, kun mekin ollaan siis, nythän tämä on kolmas näyttely koko tämän projektin niin kuin aikana, mutta on päässyt ihmisten kanssa puhumaan ja tavallaan sellainen, mikä varmaan itse ajattelen, että me kilpaillaan siinä, missä kaikki muutkin toimijat koko ajan ihmisten huomiosta myös näyttelyillä ja taiteilijoiden huomion saamisella, niin se on ollut tosi kiinnostavaa, että tavallaan myös ne keskustelut, mitä on käynyt ihmisten kanssa, niin ihmiset ehkä miettii myös sitä sellaista tavallaan, miltä tämä näyttää ulospäin, jos mä hankin tällaisen teoksen, mikä on sääli, koska olisi tosi hienoa, että meillä olisi niin rohkeita ihmisiä, jotka ei mieti sitä, että mitä muut ajattelee, vaan ajattelee, että minä rakastan tätä teosta ja teen mitä vaan, että minä saan tämän teoksen. Mutta se on ollut ehkä sellainen, kun itsekin ollut taidekentällä yli 20 vuotta, niin se on ollut jotenkin jännä, että tavallaan myös tämä somen ja tämmöisen, niin kuin, miltä tämä näyttää, niin se on tullut ihan sinne myös ihmisten vaikka teosostopäätöksiin. Mä en tiedä, mitä te olette mieltä, mutta tämä on niin kuin jännä, että tavallaan Slow Artikin ajatus on just se, että siellä on paljon teoksia ja se on tämmöinen ison kodin omainen ympäristö, niin ajatuksena on myös se, että kun siellä on paljon teoksia kerralla esillä, niin ihmiset rohkaistuisi näkemään, että hei, meilläkin voisi olla itse asiassa paljon enemmän taidetta vaikka kotona. Et kun teosten hankinta ei välttämättä ole sitä, että pitää heti maksaa vaikka 100% teoksen hinnasta, vaan siitä voi olla erilaisia käytäntöitä. Mutta sellainen, niin kuin, tämä voi olla ehkä sellainen heikko signaali, minkä vaan itse olen huomannut, mutta se on jännä, että on käynyt oikeasti tällaisia keskusteluja, että ihmiset miettii niin kuin tavallaan hyvin muiden kautta myös sitä, että onko tämä minun päätös hyvä.
Taideteos voi olla paljastava, se voi kertoa jostakin tunteista sitten ehkä.
Varmasti ja myös se, että tavallaan niin kuin semmoinen, että ihmiset niin kuin jos puhutaan nyt niin kuin kodista esimerkiksi, että koti on kuitenkin aika intiimi paikka, niin myös se, että jos näkee vaikka jonkun teoksen, niin jotenkin, että jos se puhuttelee sinua, niin mitä jos sä eläisit sen kanssa loppuelämän, niin jotenkin, että ei niinkään, että näyttääkö tämä sitten hyvältä, kun mä postaan tämän meidän keittiöstä Instagramiin, että sekin on varmaan kiva, mutta tämä on niin kuin, välillä käy aika hauskojakin keskusteluja tästä, että kilautetaan kaverille ja kysytään, että onko tämä minulle tämä teos.
Oletko Frey Forsblom huomannut tämän ilmiön?
En ehkä nyt ihan noin konkreettisesti, mutta uskon, että varmasti tätä tapahtuu ihan jatkuvasti tänä päivänä. Sitten taas toisaalta on sitten myös niitäkin, jotka ei missään nimessä halua jakaa tällaisia asioita julkisesti, että ne pidetään niin kuin, ne on hyvin henkilökohtaisia juttuja sitten. Että.
Joo, kyllä mäkin kannustan ostamaan semmoista taidetta, mikä sua itseäsi koskettaa. Eli siinä mielessä meillä on vähän erityyppisiä taideen ostajia, koska meillä on myös keräilijöitä, joille välttämättä taide ei ole niin kuin henkilökohtaisesti koskettava, mutta koska hän keräilee ja sitten tietenkin museot ja säätiöt, niin ei niilläkään varmaan henkilökohtaisia siteitä niihin teoksiin siinä kohti synny, ehkä jollekin. Mutta joo, kyllä. Taidetta kannattaa ostaa ihan niin, jos se tuntuu hyvältä, niin silloin se on sinun.
Kun olen itse ostanut taidetta, olen huomannut, että nautin jostakin teoksesta ihan joka päivä. Eli se taiteen voima ja se tunne, mikä taideteoksesta säteilee, niin se on jollain tavalla maaginen.
Kyllä. Joo, voin itse ajattelen ihan samalla tavalla ja olen ostanut taidetta. Noin yhden teoksen per vuosi oikeastaan meille kotiin ja mulle itselleni ainakin taide on tosi tärkeä osa meidän niin kuin, tavallaan arkea, että et mä näen ne teokset enemmän kuin valkoisen seinän vaikka, niin se on mulle tosi tärkeää ja totta kai itsellä on niihin tosi henkilökohtainen suhde, kun tietää usein tekijän ja näin, mutta joo, mun mielestä se on hienoa, että ja toki meillä on näitä ihmisiä, jotka ei halua niin kuin, kertoa mieltymyksistään tai kokoelmistaan tai muuta, mutta et tavallaan niin kun pitää olla niin kun myös niitä esimerkkejä, että tavallaan niin kun arkipäivästetään sen taiteen hankkiminen. Et se voi olla, että se teos ei välttämättä ole edes kovin hintava, mutta se voi olla silti iso kynnyskysymys niin kun hankkia se pieninkin niin kun arvoltaan niin kun vähempi hinnaltaan siis matalampi teos, kun ostaa sen ensimmäisen teoksen, niin kyllä.
Olet kuratoinut taidenäyttelyn Louis Vuittonin galleriaan Tokiossa. Joo. Millainen kokemus tämä oli?
Joo, se on yksi elämäni hassuimmista kokemuksista kyllä. Ja siitä on jo pitkä aika, mutta olen paljon miettinyt just sitä, että miten yksityinen säätiö tukee nykytaidetta aika runsaasti pitämällä yllä gallerioita ympäri maailmaa ja ylläpitämällä niitä. Siis museoiden lailla, että ne ei ole niinku sellaisia gallerioita ehkä, mitä täällä on Suomessa nyt. Niin joo, se oli kokemuksena tosiaan silmiä avaava ja hieno mahdollisuus päästä työskentelemään tuollaisen ison säätiön kanssa, joka nimenomaan ohjaa tuloja sinne taiteen esittämiseen ja taiteilijoiden tukemiseen työmahdollisuuksien kautta.
Sitten kysymys teille kaikille. Miten kuvataide näkyy Suomessa liiketiloissa ja toimistoissa? Frey Forsblom.
Vaihtelevasti. ei nyt varmaan mitään statistiikkaa siitä, mutta veikkaan, että 30-40 vuotta taaksepäin se näkyy paljon runsaammin. Silloin meillä suuret yritykset ja pankit, kaikki pankit, keräsivät runsaasti. Joo, kyllä, runsaasti taidetta ja nyt se koetaan, että nämä yhtiöt oikeastaan on kaikki nämä ohjelmat karsineet ja osa myynyt kokoelmansa pois ja niin poispäin, että nykyään mä sanoisin, että se näkyy vahvasti sellaisissa yhtiöissä, mikä omistajaporras keräilee taidetta. Sitten sitä on niin kuin oma kotiseinät on täyttyneet, niin sitä sitten on hankittu myös sinne yritysten seinille. Mutta väittäisin, että niissä yhtiöissä, missä sitä taidetta on, niin siellä henkilökunta on huomattavasti virkeämpää kuin niissä, missä ei.
Hmm. Että varmaan ehkä semmoinen, missä itse olen huomannut, niin varmaan ihan HUS on meillä yksi sellainen, joka kyllä panostaa vahvasti taiteeseen ja sen näkymiseen ja haluaa tuoda sitä heidän asiakkailleen tässä tilanteessa tietenkin potilaille ja viihtyvyyden kannalta nimenomaan.
Eli tämä on edelleen suosittua, että kyllä. He ostavat kuvataide.
No kyllä, no ainakin juuri näiden tahojen kohdalla niin kuin HUS ja tämmöisiä.
Joo, siis just varmaan näin, että luulen, että just silloin 30-40, ehkä 80-luvulla ainakin paljon ostettiin niin kuin enemmän. Ehkä ihan niin kuin olen nähnyt itsekin, että kokoelmia on koottu just yritykselle vaikka just silloin 40 vuotta sitten, niin saisi olla siis gallerioita ehdottomasti kannattaa käyttää asiantuntijoina, jos ei tiedä vaikka, että kuka voisi auttaa siinä, että miten niitä teoksia voisi saada sinne toimintiloihin ja taiteilijoitakin voi käyttää siinä asiantuntijoina ja toimitiloissa ehdottomasti pitäisi olla enemmän taidetta, että yritykset kuitenkin houkuttelee niitä työntekijöitä koko ajan takaisin toimistoille ja monellakin on aika paljon kaikenlaista oheisohjelmaa, jotta työntekijät viihtyy, niin taide ehdottomasti kannattaisi huomioida siinä yhtenä tekijänä ja yhtenä viihtyvyyden nimenomaan nostattajana. Ja se ei tarvitse olla vaan tämmöinen, mitä katsotaan, vaan siinä voisi olla myös taiteilija kertomassa, että miten tämä teos on syntynyt ja siihen tulisi joku yhteys työntekijöillä ja näin, että ehdottomasti sitä kannattaisi toimistojen kehittää.
Miksi juuri kuvataide ja kuvataiteilijan ajatusmaailma olisi tärkeää avata muille?
No mä itse ainakin ajattelen, että jos meidän täällä yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka miettii esimerkiksi jotain esteettisiä asioita tai aiheita hyvinkin syvällisesti ja tutkii niitä visuaalisen kielen kautta ja jotenkin sanottaa kuvissa sitä, mitä he on kokeneet tai eläneet tai nähneet tai tutkineet, niin mun mielestä se on itselleni ainakin kiinnostavaa ja jotenkin saan uusia ajatuksia siitä. Ja mun mielestä se on hirveän arvokasta, että tänä aikana me paneudutaan muiden ihmisten tarinoihin ja heidän niin kuin prosessoimaan käsillä tehtyyn tai toteuttamaan teokseen. Että mun mielestä kuvataiteilijoilla on valtavasti tarinoita ja myös mahdollisuuksia tavallaan kehittää vielä enemmän just sitä tarinankerrontaa osana sitä näyttelytoimintaa, että kiinnostavia ihepersoonia.
Haluatteko?
Joo, ehdottomasti. Siis niin kuin se on jännä, miten monessa muissa taiteenlajeissa on nostettu tekijöitä esiin ja niistä on tullut melkein superstaroja. Että kuvataiteen puolella niin meillä on valtavan älykkäitä ihmisiä, joilla olisi paljon annettavaa, että ehdottomasti heitä pitäisi nostaa esiin paljon enemmän.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme uuden tyyppisistä gallerioista ja siitä, mitkä tyylit näkyvät tänään kuvataiteessa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat galleristit Laura Köönikkä, Frey Forsblom ja galleristit ry:n puheenjohtaja Marika Sibakov Uravirta. Frey Forsblom, sinulla on vahva tuntemus myös ulkomaisesta taiteesta ja ulkomaisista trendeistä ja gallerioista. Missä tällä hetkellä on se vahva kuvataideosaaminen, kuvataidekenttä?
No, aikaisemminkin mainitsin, että mä en koskaan juossu minkään trendien perässä, että mä työskentelen mun gallerian taiteilijoiden kanssa ja sitten niitä tulee, joskus lähtee joku pois ja niitä tulee joskus vähän lisää ja se on niin kuin aika pitkäjänteistä työtä heidän kanssaan että en juokse niiden perässä, trendien perässä, vaan mulle merkkaa se, mitä kukin taiteilija tekee.
Tähän sopii kysymys vielä taiteilijamyytistä. Pitääkö se paikkansa, että taiteilija on herkkä?
Monikin on. Voi olla hyvin herkkä, että totta kai heitä on erilaisia personia kuin missä tahansa muulla alallakin. Että mutta joo, on totta kai herkkiä personia moni.
Onko tärkeää, että vasta valmistuneella taiteilijalla vaikka on heti galleria tukemassa häntä?
No totta kai se auttaa asiaa, jos näin hienosti tapahtuu, että se kun koulusta valmistuu, niin siellä on kaikki on uutta ja silloin jos sulla on joku opastamassa sua uran alulle, niin onhan se ihan eri tilanne sitten tietysti silloin, kun sitä joutuu sitä polkua sitten itse etsimään.
Entäs sitten, jos ajatellaan vielä nuorta taiteilijaa ja muitakin taiteilijoita, niin onko tärkeää, että gallerialla on niin sanottu oma talli?
No, meillä on erilaisia toimintatapoja ja se nyt sattuu olemaan sitten mun toimintatapa ja ei voi sanoa, että mikä on niistä sitten on. Se on joka, sanotaanko, että ehkä se on jokaiselle galleria se oikea, mitä he käyttävät, että mutta tämä on se, mihin mä oon oppina koen, että se on mun juttu.
Miten ne valikoituvat sitten nämä taiteilijat?
No kyllä mä niin kuin aina tai pysähdyn silloin kun mä näen jotain uutta. Ja se sitten kun on jo noita vuosia tässä uralla takana, niin sitä on aika paljon nähnyt Suomessa ja maailmalla, niin sitten tietysti kriittisyys kasvaa mutta kyllä se on ilahduttavaa nähdä, että koko ajan, mutta usein siellä kentällä uutta näkee aina, että se pitää myöskin se tekee hyvin mielenkiintoiseksi myöskin tämän, että uutta aina tulossa.
Laura Köönikkä, olet nostanut esille taiteilijoiden kokeman yksinäisyyden. Millä tavalla haluat auttaa taiteilijoita tässä?
No koen, että yhden osan voin siinä tehdä, että tavallaan niin kuin pystyn olemaan se keskustelukumppani aina silloin, kun sille on tarvetta, kun on taiteilijan kanssa tekemisissä, mutta kyllä mun mielestä tämä aika muutenkin on sellainen, että aika moni kokee yksinöisyyttä, mutta että luova työ on myös niin rankkaa yksin tehtävää työtä usein, että sellaisia omia verkostoja, minkälaisia kumppaneita on työhuonekavereina ja onko sellaisia vanhoja opiskelukavereita, kenen kanssa voisi vielä käydä jotain dialogia ja muuta. Että tavallaan niitä verkostoja ja yhteyksiä voi rakentaa missä tahansa uran vaiheessa. Että se voi olla, että joku, ketä vasta valmistuu, vaikka on juuri ollut siellä koulussa, kokee olonsa yksinäiseksi ja yhtä lailla joku jo pitkän uran tehnyt voi kokea olonsa yksinäiseksi. Että tavallaan tällaisia kohtaamisen paikkoja mekin ollaan kokeiltu tuolla. Että on kutsuttu avoimet ovet ja ihmiset on päässeet siellä keskustelemaan ja esittelemään tekemistään, niin se on kyllä ollut lämmin vastaanotto. Että tavallaan musta tuntuu, että tällaista dialogisuutta tarvitaan kentällä lisää.
Marika Sibakov-Uravirta, Galleristit ry:n puheenjohtajana. Millä tavalla te autatte esimerkiksi tällaista herkkää taiteilijaa?
No, en mä tiedä, ehkä Galleristit ry ei auta, mutta toimin myös galleristina, niin sitten ehkä siinä roolissa me voidaan vaikka mennä käymään siellä heidän työhuoneella ja pikku keskustelun jälkeen voidaan sitten todeta, että hyvä suunta ja sitä kautta sitten taiteilija saa ehkä vähän inspiraatioa ja jaksaa taas. Todella kun he työskentelevät pitkälti yksin siellä omassa kuplassaan, niin se on juurikin sitä, että siellä on joskus ihan hyvä saada vähän sellaista ulkopuolisen näkökulmaa siihen. Mä nyt henkilökohtaisesti koskaan halua ohjata, mutta lähinnä just tukea siinä, että sä teet nyt sitä, missä sä oot paras ja semmoista ihan perinteistä.
Vielä viime vuonna oli havaittavissa, että taide otti vahvasti kantaa ja peilaa realistisesti ja jopa toivottomasti tätä ympäröivää maailmaa. Nyt taidekriitikot ovat todenneet, että taiteessa ei ole aistittavissa ekologisten katastrofien tai sodan toivottomuutta aiheutuvaa kipuilua. Oletteko huomanneet itse tämän teidän työssänne? Frej Forsblom.
No, ei voi sanoa mun mielestä niin, että tänä aikana ja tuona aikana, koska siis näitä on kaikkia, siis tämähän niin kuin näin vaan toistuu. Me mennään näissä, meillä on näitä tapahtumia vuosien varrella, välillä enemmän, välillä vähemmän, että en mä ehkä noin niin kuin spesifioisi sitä.
Laura Köönikkä.
Niin, ehkä se on sitten, en myöskään osaa siis ottaa tuon kantaa, että onko just näin, mutta ainakin sellainen itsereflektio ja näiden aiheiden käsittely ehkä sen itsereflektion kautta, niin sitä on ehkä huomannut että se tietenkin tulee ulos missä muodossa tahansa, mutta että tavallaan taiteella on valtava rooli myös siinä, että ihmiset pysyy järjissään, kun maailma ei ole järjissään, niin sekä taiteilijoille että taiteen käyttäjille, niin se on hyvä hengähtää myös, ettei se ole se uutisten tulva ehkä siellä taiteessa koko ajan.
Marika Sivakko-Furavirta.
Joo, tässä on varmaan just se, että kun taiteilijat on aika herkkiä ja ne todellakin imee aika paljon siitä nykyhetkestä ja siitä tavallaan niistä tilanteista. Joskus ne näkyy, joskus ei. Se on hirveän paljon varmaan taiteilijasta kiinni, mitä hän sitten siihen, oli se sitten kangas tai veistos tai tekstiilitaide, mitä sinne tuodaan ja miten sä sen sitten haluat yleisölle esittää. Niitä tunnetiloja varmaan käydään jokaisen teoksen äärellä ihan laidasta laitaa, oli se sitten sota tai häät.
Niin ja ehkä kantaa otetaan just enemmän niin kuin lähempänä niitä konfliktialueita kuin sitten jossain kauempana.
Juttelin ystäväni kanssa, joka oli ollut gallerikierroksella eilen, niin hän totesi, että ne kaikkein vaikeimmat taideteokset puhuttelivat häntä. Eli joskus se vaikeuskin ja sulkeutuneisuus jossakin teoksessa voi olla kiinnostava.
Mm, kyllä, varmasti. Että kyllä itselleni on ainakin puhuttelevia sellaiset teokset, missä ei ehkä ihan niin sitten suoraan silmillä yritetä jotain osoittaa, vaan siinä on monta kerrosta ja se jättää tulkinnan varaa.
Joo, just näin. Eli kyllä mäkin koen, että se on kauhean mielenkiintoista tavallaan se, että mitä sitten me itse koemme. Ja se on se niinku tärkeinkin, että
ja varmaan sen kokemuksen kautta, jos mitä enemmän sä oot nähnyt, niin sitä tavallaan haastavampaa teosta sä etsit.
Joo, se on varmaankin näin.
Että siinä kehittyy tavallaan se kokemus.
Totta kai.
Kokemus.
Se on sama asia musiikissa. Mitä enemmän sä kuuntelet, sen enemmän sä sitä opit ymmärtämään.
Ja vaadit enemmän.
Kyllä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Laura Köönikkää, Marika Sivakko-Furavirtaa ja Frej Forsblomia antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, tuleeko Suomeenkin nuorten somekielto ja mitkä asiat puhuvat sen puolesta ja mitkä vastaan. Niklas Vanken vieraina ovat eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen, sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, jolta on juuri ilmestynyt teos Kännykkä, kärsimys kotona ja koulussa. Sekä Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Essi Holopainen, joka on työskennellyt tutkijana nuorisotutkimusseurassa. Keskusteluun osallistuu etäyhteydellä Oulusta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita teille kaikille.